Праз паўстагоддзя пасля палёту Юрыя Гагарына ў космас мы не павінны недаацэньваць яго рэвалюцыйнай вагі, таму што гэта быў адзін з тых момантаў, пачынаючы з якога людзі пачалі не толькі разумець, але і запаўняць касмічную прастору цудамі навукі, надаючы ім таксама палітычную важнасць, піша сённяшні Лосерваторе Романо да 50-годдзя палёту першага чалавека ў касмічную прастору. Ватыканская газета адзначае, аднак, што словы Гагарына «тут у версе няма ніякага бога» была хлуснёй. Гэта сцвярджэнне было прызнана ў той час дакладным, але навукоўцы ўжо даўно думаюць над тым, ці касманаўт сапраўды сказаў гэтыя словы, ці яны былі прыпісаны яму савецкай прапагандай. Не выклікае сумневу тое, што гэтых словаў няма ў запісах гутарак падчас палёту, гаворыць аўтары артыкула ў ватыканскім штодзённіку. Такім чынам, калі адкінуць адкрыты падман, застаецца юбілей аднаго з этапаў пазнання, які пашырыў наша ўяўленне аб свеце, заключае Лосерваторе Романо.